Men en oppstandelse og døden tales her om som en søvn, fordi at det angår legemet som sover i jordens muld. Egentlig akkurat det samme Jesus snakker om i Johannes 5, og vers 28-29. Han ber oss om ikke å undre oss over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Og nå kan det nok være at hvis dette var alt det som sto, så hadde vi, og jeg også, vært iblant de som sier det at ja, men alle døde skal jo oppstå samtidig. For både Daniel og Jesus sier jo det, og det argumentet har jeg møtt faktisk en god del ganger, at de skal komme ut til livets oppstandelse og til dommens oppstandelse. Og de mange som sover i jordens muld, de skal våkne opp, noen til, ja, til evig liv, og andre til skam og evig avsky. Og hvis det var alt det som sto, så hadde vi oppfattet det som at oppstandelsen, både av frelste og ufrelste, vil skje parallelt og samtidig. Men nå er det det at Bibelen, den sier, altså hverken Daniel eller Jesus her sier at det kommer til å skje samtidig. Det bare sier at det skal finne sted en oppstandelse, både av frelste og ufrelste. Så skilles det ikke noe mer enn det. Det bare fastslår, det skal skje, ikke sant? Sånn er det. Så kommer læren, så kommer brevene, og så er Bibelen en bok som er det som kalles en fremadskridende åpenbaring, det vil si at den har kommet til etter hvert, og at du, skrift blir lagt til skrift, og syn blir lagt til syn, og åpenbaring legges til åpenbaring, og lys legges til lys, og så gir det større syner, og forklarer oss mer og mer og sier at dette er en hemmelighet, det har ikke vært kjent før, men nå kommer læren om dette som skiller og som spesifiserer. Og sånn er det med dette som har med de dødes oppstandelse å gjøre. Første Korinterbrev kapittel 15, som også veldig læremessig behandler dette, og sier at alle døde skal oppstå, men alle døde oppstår ikke samtidig. Og så sier åpenbaringen, ja, de helliges oppstandelse, fullendt, altså det som kalles den første oppstandelse, det kompletteres med martyrene fra trengselstider som oppstår før tusenårsriket. Så skal de andre stå opp etterpå. Da kommer dommen for den store hvite tronen. Et veldig syn, en veldig åpenbaring. Havet gir tilbake sine døde, døden og dødsriket gir fra seg de døde som er i de. De mange som sover i jordens muld, sier Daniel, de skal oppstå. Dødsriket som det står om her, det sikter jo egentlig til deres ånder, deres sjeler som gikk bort ifra Herren. For det blir et skille ved død, ikke sant? Der ånd og kropp adskilles, og der kroppen går i en søvn, som det kalles, og venter på oppstandelsen, mens ånden, den er absolutt bevisst, og ikke i noen dvale tilstand, men opplever en mellomtilstand. Men når det står at dødsriket gir tilbake de døde som var i det, så betyr det at deres ånder, eller sjeler om du vil, Bibelen bruker det litt om hverandre, blir nå gitt tilbake mens deres kropp oppstår. Og som hele mennesker så står de nå foran Gud og skal motta den dom som skal nå altså avseis av Herren, og som jo allerede er klar. Ja, hvordan er det mulig? Hvordan kan noen oppstå når det kanskje ikke er noe igjen? Og det har vært tider i historien, der i forfølgelsestider, der troende er blitt brent til døde, og der de er blitt helt oppbrent, og der de som forfulgte de troende latterliggjorde de og sa, ja, hvordan skal de nå kunne stå opp igjen? Har ingenting tilbake igjen. Man har fjernet alt som var av stofflighet. Hvordan skal de nå kunne oppstå? Og det er veldig sannsynlig at Paulus har noe av den tankegangen i sin tanke når han stiller et spørsmål eller gjengir et spørsmål i 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 35. Men en kunne si, hvordan oppstår de døde, og hva slags legeme trer de fram med? Og måten Paulus besvarer dette spørsmålet på og behandler det på, det synes å vise at det er et sånn et overbærende spørsmål, et sånn ovenfra og ned, ifra intellektuelle mennesker som sier, ja, hvordan skal en oppstandelse kunne finne sted, og hva slags kropp skal det kunne bli når det nå ingenting er igjen av de tilintetgjorde. Og da sier Paulus rett og slett, du dåre, sier han. Jeg kan nesten se han for meg der han tar seg til hovedet og sukker dypt, rister på hovedet og sier, for et tåpelig spørsmål, som det står oversatt i en annen bibeloversettelse. Skulle det være noe problem for en allmektig Gud å reise opp dette som når mennesker har prøvd å tilintetgjøre? Ja, han er den allmektige. Det er ikke noe problem for han å gjenfinne og restaurere og oppreise. Og så underviser han om disse ting. Det er mange ukjente graver, og det er mange som er omkommet både på sjø og en ikke har noen oversikt. Og jeg var en tur i London for første gang i mitt liv nå, her forleden, og var inne i Westminster Abbey. Jeg har alltid hatt interesse av historie, mennesker, og der kunne du gå rundt og se på gravplasser til de store statsmenn og ledere og vitenskapsmenn og berømte store personligheter i si tid. Men den graven som kanskje gjorde mest inntrykk, det var den som lå nedfelt i selve gulvet, der det var en gravstein som lå nedfelt, og en slags æresbevisning over det hele. Og en stoppte opp og leste teksten at under denne stein hviler legeme av en britisk soldat, ukjent av navn eller grad. Og han hviler der i fransk jord. Han er en ukjent soldat som ble først begravd i Frankrike under den første verdenskrig, fra 1914 og ut igjennom, og en av de som ga sitt liv. Han ble tatt til sitt hjemland etterpå, i fransk jord, og ligger der begravd blant alle disse store og kjente som en representant for alle de som ga det ypperste offer for konge og for fedreland sitt eget liv. Og det stod i Kristus skal alle oppstå, står det på denne gravsteinen. Ja, Herren vet identiteten. Det tenkte jeg på når jeg stod der. Herren vet hvem han er. Og Herren har den file, fulle og hele oversikt både over hans identitet og alle de døde. Og i Westminster Abbey skal det skille en gang gå når Jesus kommer, den begivenheten vi venter og venter når som helst for å hente bruden hjem og forvandle sin brud og rykke sine opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren til den første oppstandelse, og salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse, over dem har den annen død. Ingen makt, ingen innflytelse. Da er døden og dødskreftene tilintetgjort en gang for alle. Og da skal noen oppstå også ifra Westminster Abbey. Men da går det ikke til rang og navn og titel og storhet. Det går etter det ene. Ditt hjerteforhold til Jesus, det er det alt kommer an på. Ikke sant? Ved veis ende, så er det 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 gjelder. Denne allmenne oppstandelse, som det tales om her ifra vers 11. Ikke bare vet Herren nøyaktig hvor hvert menneske er, deres ånd eller sjel i dødsriket, de som er borte har levd uten Herren, og deres kropper, og de troende som der deres ånd og sjel er hjemme hos Herren i paradis i den tredje himmel, som det står, mens deres legemer er rundt omkring, ikke sant? Og har også denne søvn. Det har Herren den hele og fulle oversikt over, ikke bare det, men han kjenner hele historien til alle disse mennesker. Han vet absolutt alt om den enkelte. Og derfor så leser vi her, vers 12. Jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Når det står her at livets bok også blir åpnet, så kan det bety at blant de som er her av de døde, så kan det inkludere de som døde i tusenårsrikets tid og under den store, det siste revolt som djevelen anfalt med, at de også er med i denne dommen. Det angår altså som sagt de døde dette, og at derfor så er også denne livets bok der, for det at det er noen som får lov til å være inntegnet der som Guds folk. Men den store, store gruppa, det er jo de som har levd og dødd gjennom alle tider og alle generasjoner. Hvert menneske som har satt sitt fotavtrykk på denne jord, og som gikk uten Herren, inntil den aller, aller siste generasjonen. Nå er det tid for oppstandelse. Livets bok, det er da en underlig bok, ikke sant? Det står i Åpenbaring 21, neste kapittel og vers 27, at intet urent skal komme inn i staden, ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Kun de som er innskrevet i livets bok, de har adgang. Og det forteller oss noe veldig fint, for det står at det betyr at i denne bok som er livets bok, og de som har sitt navn skrevet der, der står det ikke noe om deres urenhet, og ingenting om deres styggedom og fall og svik, og det står ikke noe om deres løgner. For de som har navnet innskrevet i livets bok, de skal inn i staden, og der kommer intet av dette inn. Så det er de som er renset, og de er ikke bare renset fra all synd, men de er ikledd Jesu egen rettferdighet, og har full adgang rett inn og rett hjem. Det står ingenting om deres synder der. Deres gjerninger følger de, snakket vi om en kveld. Det du levde for Jesus, det skal fram, og det skal lønnes, og det skal Herren ta fram. Men det angår, at du har ditt navn skrevet der, og blir behandlet etter nådens prinsipp. synes det er et vidunderlig vers når det står i salme 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Vi får ikke det vi har fortjent. Han gjorde med Jesus etter våre synder, og gjengjelte Jesus etter våre misgjerninger, og nå gjør han med oss etter Jesu renhet, og gjengjelder oss etter Herrens, etter Jesu velgjerninger. Du får, han fikk ditt, det du fortjente. Du får i bytte han, og du får alt det han fortjener, og hele hans rettferdighet. Da er det full adgang. Du har navnet oppskrevet i himmelen, men i hvilken bok? Er det i livets bok, eller er det i dette som bare kalles for bøkene, regnskapsprotokollene, der hele livet står oppskrevet for de som ikke hørte Herren til? Det er litt av et alvor å tenke over, for her er det en som alt er nakent og bart for, som ordet sier, og som mennesker skal stå til regnskap for. Og vel står det her om gjerninger. Herren skal føre fram i lyset det som har vært skjult i mørket, og han skal til og med åpenbare hjertenes råd, presiseres det i 1. Korinther brev 4 og vers 5. For disse himmelske rettsprotokoller, de får med seg alt. De registrerer alt. Og for Herren så er det nå en gang sånn også at tanker regnes som gjerninger. Det gjør de jo ikke på jord. Du kan ikke bli puttet i arresten for å ha holdt en hastighet i 80 i 30 kilometer zone eller noe sånt. Det angår ikke politiet. De har ikke noe radar heller til å oppfatte noe sånt noe. Så der er tanke og gjerning er gjerning. Men når du har med den Gud å gjøre, som sitter på den store hvite trone, og som er absolutt hellig, og som har øyne som en ildslue, og som gjennomskuer menneske og ser inn i tankeliv og alt, da sier han at tanker er lik gjerning for meg. Det er ikke noen forskjell på det, for som han tenker i sitt hjerte, så er han. Så om det er et menneske som sitter og tenker på utroskap og har tanker om det, ja vel, sier Herren i Matteus 5, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet to med henne i sitt hjerte. Det er utført gjerning for meg. Det er kvalifisert brudd på det sjette bud. Det har skjedd. Ja, sier mennesket, men det skjedde bare i min tanke. Det skjedde, sier Herren. Og det er et brudd på det sjette bud, og det samme i det femte som det presiseres der i Matteus 5, og vers 21 og 22. Den som hater sin bror, den som sier til sin bror, din dåre, du er en torsk, altså når det ikke er sånn, når en ser ned på å forakte et menneske, så sier Herren, det er et brudd på det femte bud, du har drept. Punktum. Det er gjerning. Så det blir litt av en dag når disse rettsprotokoller åpnes og hele livet skal fram og mennesker står for den Gud som er hellig. Herren alene er høy den dagen. Derfor så alt av gjørende at ditt navn står skrevet i livets bok hos Herren. Jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Storheter og religionsstiftere, filmstjerner, statsledere, presidenter, små og store, står for Gud uten Jesus. Og det er et rop som går gjennom den flokken, som Filipperbrevet sier. Det er et ord som jeg noen tider tenker på, at denne Jesus som fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset, han har også Gud høyt opphøyt og gitt ham det navn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så den dagen så skal det skje at hvert et menneske bøyer seg for Jesus og bekjenner han som Herre og roper på han. Det kommer ikke til å være noen som ikke gjør det. Det kommer ikke til å være noen som den dagen står oppreist og med lukket munn, uansett hva de sa her på jord. Herren alene er høy den dagen, som Jesaja sier det. Den dagen når de store blir så små. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Ikke etter andres. Nå er det sånn at vi mennesker, vi lever tett inn på hverandre, og vi både påvirker hverandre, og vi blir påvirket av hverandre. Og noen tider så kan en si at det var din feil at jeg gjorde sånn og sånn, og det kan så være. Men Herren skal vite å skille alt det ifra hverandre, og så skal de døde, som det står, dømmes enhver etter sine gjerninger. Da kan en ikke gjemme seg bak noen andre og si at det var på grunn av sånn og sånn. Da står mennesket ansvarlig for sitt liv og for sine personlige synder. Skal bli dømt etter det. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen, står der. Dette er den annen død, ildsjøen. Fryktelig å lese, men la oss merke oss at Bibelen altså skiller mellom dødsriket, som er det stedet der de ufrelste avdøde er nå, og ildsjøen. Det er to forskjellige ting. Dødsriket er den midlertidige fortapelse der deres ånd, deres sjel er, som er fortapt. Men det er ikke den fullendte fortapelse. Akkurat som paradistilstanden for Guds folk som nå er hjemme hos Herren, er en midlertidig tilstand, der de har det godt og trøstes, akkurat som det motsvarer det som er i dødsriket med smerte. Det er midlertidig, for det at den venter på den fullendte, både fortapelse og den fullendte herlighet. Når mennesket skal oppstå og forvandlingen skal skje, altså de som hører Jesus til, skal få et herlighetslegeme som skal tåle den himmelske herlighet. Det er umulig at kjøtt og blod kan arve Guds rike, sier Paulus i 1. Korinterbrev 15, når han snakker om disse ting. Du kunne ikke komme inn i det himmelske, det nye Jerusalem, iført det, den stofflighet på den måten som det er i dag. Du skal ha det samme legeme. Det skal være deg. Det skal være din identitet og ditt særpreg. Jeg og ikke en annen, sier Jobb, skal oppleve dette. Jeg skal ikke være en fremmed for meg selv eller for andre. Jeg, altså, skal oppleve dette. Og Herren har skapt mennesket med uforgjengelighet. Og den tar han vare på. Så de troende skraver står tomme ved deres oppstandelse. Det er ikke noe i den forstand at han skaper noe helt nytt som ikke har vært der før, men han nyskaper ditt legeme og gjør det om. Han skal forvandle vårt legeme, står det. Ikke forkaste det, og så ta et helt nytt ifra scratch. Men han skal forvandle vårt legeme og gjøre det til et herlighetslegeme som Filipperbrevet 3 underviser om disse ting. Og det skal være et sånn et herlighetslegeme I en skjønnhet som passer himmelen, og I en kvalitet som som Jesu legeme, som skal både med letthet kunne tåle gleden og jubelen og fullkommenheten og aldri bli sliten eller syk eller noe av dette som hører dødskreftene til og syndefølgene til. Så skal også de ufrelste oppstå med et legeme som skal tåle fortapelsen og de krefter som det innebærer. En fysisk, en legemlig oppstandelse. Den andre død. Ildsjøen står der. Legg merke til Lukas 16 og vers 19. Når vi leser om denne lykkelige ufrelste mann som lever hver dag I herlighet og glede, inkludert den aller siste dagen han levde, så står der I vers 23, når han så dør, kanskje det natt, kanskje ligger han der I sin seng og sover etter enda en festdag, og så slår han sine øyne opp, står der, for han dør. Og så slår han sine øyne opp I ildsjøen. Nei, det ikke det som står, for det ikke der de går. De som borte ifra Herren I denne tid når de dør. Han slo sine øyne opp I dødsrike, der han var I pine. Så forteller altså åpenbaringen 20 at når den dommen for den store hvite trone der, når Gud setter sluttstrek, da tar han hele dødsrike, der alle deres ånder og sjeler og han kaster det alt, både dødsrike og de som der men da med forvandlet og oppstått I ildsjøen. Og det et fryktelig uttrykk. Jesus taler også om ild I forbindelse med fortapelsen så mange ganger. Og det sant, vi skal ikke utmale det. Vi trenger ikke utbrodere det og spekulere I det. Men vi skal heller ikke avsvekke det alvoret som står der. For det skal stå der. Det går fryktelig galt uten Jesus. Og alvoret jo her I denne beretningen at den plassen de havner, altså når det summeres opp I vers 15, det dette, hvis noen ikke ble funnet innskrevet I livets bok, ble han kastet I ildsjøen. Hvor alvorlig det? Ja, hvem det som der fra før av? Du kan spole tilbake igjen til vers 10 og lese om djevelen, og inkludert og kjøle hele hans skare av fallende engler som han har I sin, til sin disposisjon, men det djevelen som nevnes, og antikrist og den falske profet. Det de som der allerede. Og nå fyller millioner på millioner, milliarder av mennesker som hver enkelt var elsket av Jesus, og som han hadde gitt sitt liv for å fri dem ifra deres synder og rensa dem med sitt blod. Og han hadde full plass for dem, og han hadde fullt hjerterom for dem I sin evige herlighet. Men de endte I fortapelsen, I det sted der dyret og der den falske profet og der djevelen Fortell oss noe av alvoret med å være mennesker. Og Jesus også presiserer I Matteus 25, ved domsavsigelsen, han skal si det til noen, kom hit, dere som velsignet av min far, Matteus 25, vers 34, av det rike som berett for dere. Jeg har berett dette herlighetsrike hjemme hos meg for dere, det tiltenkt dere. Jeg hadde dere I tanke. Så skal han si, vers 41, til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild, som berett for djevelen og hans engler. Jeg døde ikke for djevelen. Jeg døde ikke for de fallende engler som hadde gjort opprør. De var ikke med på Golgata. Jeg tok ikke ansvar for deres synder. Ilden er beredt for dem, men jeg døde for deg. Jeg døde for deg fordi at jeg hadde beredt et rike for deg. Men et nei til Jesus, det innebærer fortapelse. Disse skal gå bort, vers 46 i Matteus 25, til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Det er en lære som vi forstår veldig godt. Det er ganske så mye angrepen i dag, og innad i kristenheten så hører vi vel lite om fortapelsens realitet. Men det står krystallklart i Skriften. Og det er ikke snakk om en prøve å komme utenfor. Det er mange som i dag holder til tilintetgjørelseslæren, at fortapelsen er lik tilintetgjørelse, opphør av eksistens. Stemmer ikke med Skriften. Dessverre stemmer det ikke med Skriften. For en lettelse om det hadde vært Skriftens lære. Heller ikke det som og har vind i seiler i mange retninger, der en snakker om gjenopprettelseslæren, at fortapelsen har en varighet som kan være lang. For all del, og for de verste, så kan det være en snakk om en lang straff, men at det er individuelt tilpasset, og de som ikke hadde anledning og så videre, de kan kanskje få en sånn en straff, mens den, altså 100 år eller 1000 år, og noen millioner av år, men til slutt ved veis ende, så er det happy ending, og så er det det at Gud blir alt i alle, som de sier, og så er det bare himmel igjen. Da hadde det vært håp, da kunne mennesker starte nedtellinger når de ankom dette pinens sted. Men dessverre, Bibelen fratar oss alle drømmer, alle illusioner, og sier at det er evigt. Det er ingen opphør på dette. Og din historie som menneske, det har ingen avslutning. Du skal alltid være. Det er, om du skal bruke det uttrykket, det er menneskets skjebne nesten. Altså det som det står i predikanten 3 og vers 11, at alt har Gud gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Så fra det øyeblikk, unnfangelsen var et faktum, i det øyeblikk også, jeg håper å si, når ditt vestlige hjerte begynte å slå sitt første slag, så rommet allerede dette vestlige hjertet en hel evighet. Og det skulle aldri ha noen avslutning. Så du kommer til å være i all evighet. Du kommer til å være i all evighet. Men hvor? Det er det store spørsmålet. Men prøv å anskueliggjøre evighet med dette. Den fuglen og dette diamantfjellet på 1000 meter høyde og bredde og vidde, og denne langt levende fuglen som kommer en gang per 100 år, som ordtaget sier, og slipe sitt nebb imot dette diamantfjell. Og når fjellet er nedslipt, er det blitt sagt, da er det første minutt av evigheten gått. Når diamantfjellet er nedslipt, da er ikke evighetens avslutning kommet et eneste sekund nærmere enn det var når fjellet stod der i 1000 meters høyde og bredde. For det er det som er evighet. Det er det at det har ingen avslutning. Og slik er det med deg. Du behøver Jesus. Du behøver alldeles ikke, nå skal vi slutte av, å stå foran den store hvite trone og oppleve at rettsprotokoller blir åpnet. Du behøver ikke å erfare at ditt liv leses opp i tanker og ord og gjerninger og forsømmelser, og alt blir brettet ut, og du står innenfor den Gud som er hellig med hele ditt fortapte liv. du behøver ikke. Du kan ha del I den første oppstandelsen. Det ikke sikkert at du trenger å dø en gang, for Jesus kommer snart igjen. Du kan til og med oppleve at du blir overkledd med din bolig fra himmelen, så det står og rett hjem. Men uansett, du skal ha del I den begivenheten når Jesus kommer for å hente bruden. Og den har du, er troen på Jesus. Da kommer du ikke for dem. Da du allerede gått over ifra døden til livet, og det avgjort ganske enkelt ved tro på Jesus. Så du får gjøre som denne vesle gutten som de forteller om, som gikk hjem etter vi var med mor og far på møte, og så ble det talt så alvorlig om å ha sitt navn innskrevet I livets bok, og dere har hørt fortellingen når veslegutten går inn på soverommet sitt og på med push og gjør seg klar, og mor holder på med sitt der ute, og så kommer hun for å gå inn og be aftenbønn med ham. Men døra på gløtt, og når hun kommer ned til rommet, så hører hun guttens stemme, og hun sakner farten, og hun gløtter på døra, og der ser hun at veslegutten ligger på kne med senga, og han har foldet sine hender, og han har øynene lukket, og han ber til Gud, og han ber Gud, nå må du finne fram den store boka du har I himmelen, som livets bok, og så må du se om navnet mitt står innskrevet der, og hvis det ikke står der, så må du skrive det inn med en eneste gang. Jeg heter Lars, sa gutten. Og det jo sånn det Det jo sånn det han vil så gjerne frelse. Han vil ha deg hjem. Herre Jesus, måtte vi få være iblant de som har del I den første oppstandelse og forvandling. For over de har den annen død over hodet. Ingen makt, 0,0 innflytelse. Da det bare livet hos deg og jubelen I all evighet. Så ser du våre der de Jesus. Vi har noen å be for, og vi har noen å anrope deg for. Vi har noen som ikke må gå fortapt. De må ikke, Jesus. Du må gjøre hva du vil for å nå deres hjerter, bare du kan få dem hjem. Og du må bruke oss, Jesus, til å gå dine æren. Amen.